chino ochipama ungende wetu vembimbiria ochipama chilongiso lyembimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasilove
yokukwama Yesu ocho kwata omusu yokukwama Yesu
Alilo chipama chetu wava kwetu alonje veleli vietu tulavoka ukuti vosi yene watumani hatulilongisa ondaka ya ngala ochimaho chetu ondaka yipitina ko Efeso
pandupandu kokuwe angala yetu Yesu Kristu ndomo watulavelao vimwenyo vietu utanya uosi kwenje chilo twalisanga vali lava kwetu hatulilongisa ondaka yove ndoisu munusile kovitima vietu vanduku ya angala yetu Yesu Kristu amen. Kalungo kwetu, tukasio kwa mako lochipa machetu, koviringa haiko, okapitulu kachondiza nove. Koviringa, okapitulu ndiza nove, ochinimbu cha choitu. Etali, tukasio kulilongisa, ndomo ondaka ya pitina ko Efezo. Ya, kochipa machetali, tukasio kwa mako, okulilongisa ungende wacho watatu upoštoro Paulu. Omoleacho, tukasio kufetika okutanga, kochinimbu cha cho ocho, oitu. Ocho Paulu waingina vosu nangonga. Kwenje wakunda kunda lutoi olosai vitatu. Wali kumbulula lomanu kwenje watongomala lokuvalombolwila usoma wasuku. Pwanye chivamwe vasiva yu kavakolelele kwenje vapembwila onjira yacho kovasomanu ocho watunda kokwavo. Wambata olongame kwenje tekeketeke walongisa vosikola ya turanu. Echichalingiwa anyamo avali kwenje omanu vosi vatunga kazia vayundea la vaherasi, vayeva ondaka ya ngala. Ya kulo tulete ndomo omanuvamwe vafanguila Paulu. Omoniacho, eye chokokela okutunda vosunangonga, lokufetika ukulongisira vosikola yulu meumondu kwa yetu ranu. Osikola ilo yakala osikola ya vaefeso. Olowola vyosi okuti ovo vakapuyuka handiva enda kolonjovyavo. Paulu opo apulwetala pulwetala okukunda ondaka ya suku. Wachiringa chisokanya mwavali. Echichakoko kuti omanuvalwa ko Asia vatava kungala. Chikale vayundea, chikale vaherasi. Echichitulekisa kuti koloneke oko ondaka ya suku ya mako okulisandula. Chitavo kuti kotembo yacho haichovoe kongero kokolosai ya fetika. Ndechi Paulu walingale kongero koroma haichovalingala vakolosai. Eye kala enda kokolosai, pwani kwa fetika eko ngero moliondaka akala ukulongisa kosikola ya turanu. Nogu wabasonehe na ukandandechi alingire leko ngero koroma. Echi vakorindu vapingo kuti Paulu wabapasula. Eye wabasonehe na ukandavati, siyo ngola okumoni chilo, pokupita ngomba amba. Ndavoka okukala lene, olonekevi mwenda ngala wapanga. Pwani ngala handiko Efezo, toke ko Pentekoste, momo kwa njulu kila epitoli nene. Lio kulinga upange walwa kwenje ababata manana valwa. Ya okwe tuchakala ukuti anyamo avali Paulu wakala okulongisa ondaka vosikola ya turanu. Omanu vosi voko Asia vayeva olu himonu wacho. Chitavo kuti akongero ana epanduvali akala ko Asia afetika kotembo echi Paulu wakala kukundila ko Efezo. Ndakolelo kuti ko Efezo oko Paulu walingira vali upange walwa. Twamola ukuti echi pana ukuti omanuka vayongwile okuyeverela votundisa eye onjanja yatete Paulo okundondaka okuti kaikundila vosunangonga wapulu wetala osikola yulume umwe kwenje omo alingisa ndonembele yokukunda ondaka yang'ala. Ochinimbu chekwina mosi chitusapwila vati suku walingisa ovilimbu vinene lovaka a Paulo. Aya, ochinimbu chilo chilekiso kuti Paulo wakala volonga velo yina suku wa echeleko vapostolo. Ocho suku walingala yovilimbu vya alua. Imbo lya Efezo lyakala imbo lya kemanene cha alua. E imbo lya tenai chisule. Kimbo lyacho oko kwakala onembele yosuku ya vonduko ya ye ndiana. Osuku yacho ya fendelelwe lonjira yeliapu. Ocho unene wa suku uli yake lumiwosi wakala kwa Efezu. Suku waicha olonga velo vimwe ku Paulo. Kochinimbu chekwina malivati ocho alesu latua ya oke timba lya ye atuali wakomanu vavera. Kwenje ovovei yavo atunda la spiritu wami avaicha ya kulo tulete okuti Paulo wainhinavo onga velo ina suku aichele kova postolo vaye. Omo Paulo wakala ukwa kutunga lokulandisa atenda upange wacho usukila okungwala ngwala. Omo liacho watu wile okuambata atuaya okupwenya esalamiho. Ao alesu wapopi wakulo. Hakachikacho kuti alesu wamwe akwavo. Pwani alesu latuwa yana eyemwe ambatale. Omanu vatu wile okunola alesu wacho pano kuti Paulo walipwenya lao esalamiho kwenje wainasi. Chapita pita kuti uwosi wanola alesu yacho lina liakalaria Paulo. Ndaovela okaya. Oloneke ovyo ko Efezo kwa kala ochituwa chimwe okutika chitava okulamba chimwe chasina. Kwa isu kuwava kutisa osoni po kuvaka isa la lesu wa Paulo anasi na mwene tonto lesalamiho. Echichirekisa wakuti Paulo wa inhinwe unene walwa. Ya, hilo oyo onjira ovinaevi vya lingiwa. Kwenje toke talilo mwevali wala linga ovilimbundevi. Olonjajavi alwa tusanga kakongelo wa mwevane na lesu vati echi. Elesu vya choka likapa kuyuo vera noke oko. Okalachiwa ala kwetu echichika singo uhembi lonjira yokunganyala olombongo. Echichalingirwe lika la Paulo kwenje tundeopo kakwala kala umwe otena kuchilinga vati. Ochili ndandisokolola okutuwa kwa manu ndamopya okuti nda umwe wotumisa ere surimwe liali ngalo kusapwira okuti likwete unene wokukaisa obei. Kukweneka sanjuka momo ochichika sindu wose pula chalwa. Pwa isuku wacho mwenyalinga hakuti saosoni olosuku la fendelo esanda wa Efezo. Olonjeja vyosi vanola elesulia Paulo vakaya kovo vei yavo kwenda ominunu vya vatunda onduko yangala isivaiwe. Pwa itulungu ki momo loneke vilo ndomo ndajipopiale kukwete atavo amwe asete kawo kuchilinga. Vamwe vati ndaovera nena ngo elesu tulilo mbela kwenje echi olituwa lako mbei oyoyikaya eche sanda. Kwenda chikasi atu tuweli apu. We wasisamena okulunguka. Tukashokuta ngo chinimbu treze. Ovimbanda vimwe vya vayundea. Havyo vya ngwala ngwala okusakula. Vya fetika okutukwila ababa kwetiwe la spiritu wa myonduko ya Yesu. Vati hulisira la Yesu. Upaulu akasi okulongisa. Ya kulo tulete kutikuwa kala vamwe va setekelele okulinga. Echi Paulu akala okulinga. Kwa hii kabakuni hine okuti Paulo wainhiwa unene wacho le spiritu lya suku. Obakala ngo kuchisetukula. Kali tukachokwa mako kutangao chinimbo cho 14 la 15. Kwa kala omala ipandu bali ba basikewa uyundeya. Haye ochitunda chinene. Kwenje ovo etekelimwe bakala lokuchilinga. Ocho e spiritu nini yabakumbulula liti Yesu ndumwi, Paulo ndumwi, pwaye nehe eneverie. Ya okwetu chilo ocho chitangi echo manu vafetika ngo oku ivaluka hale pamwe oku setukula chimwe. Manu valo vakala ovitunda. Ovitunda vya lingale hale upange wacho. Ondaka yokuti olondele vya kuniha Yesu. Kachika asho kuti vyo kuniha loku ukolela. Pwanchalo mbako kuti ovyo vichin okuti Yesu oko akasi. Kulo vati Paulo tuwi Yesu votu uwi enene velie. Kochinimbo ocho chekwi lepa nduvali tulete kuti omo liolu himo lielinga nimi omalava sikewa vaso kereo kulinga usumba wawira omanu vosi kwenje chako kawa kuti olupale luosi luafendera Yesu. Olupale luosi lualisenga omo lievi vya pita. Ovirimbu vya linga inga Paulo lova postro va kwavo kavya sokele levi tuatuwa ukuyeva etali. Koloneke vio olonjenja tuyeva evi lovyo. Pwanyo manu omuvaka sidiri haimo okwetwe chisuku walinga ovirimbu kakuli wotalama ofeka yosi yili senga ndechi chapita ko Efeso omulio virimbu Paulo walinga onduko ya Yesu yasivaiwa limbo lyosi kalietu kwa siko chini mbundizoitu pokatika va walinga ale olonga mevalwa veya okulita vela loku sapula ovilinga vyavo vyumbanda ovimbanda vimwe vyanena alivuluwa vyo kwenje vayo kera kovaso avosi echi vatenda ondando yacho yasoka akwinya talo kolohunuwa vyolo palata ya echi ocho chisukiri wandango koloneke viro chisukira ovimbanda vine na oviteka vyavo ku Yesu love okwetu echi olikwama kwa mala chondeti cholo sekulu vyove chika singo kukembo manu ovekevele lango no kechia chiku ngwane napo vakwene ko Efezo oviteka vyavo vavi yokela kova soa vosi chakala olombongo vyalwa ovehe olikwama na chonye kochinimbu vinti vati ocho ondaka yangala ya mama ko okusandangala lokutavisa omanu kovaso yovinae vya espiritu lya katwila Paulu okupita vo Makedonia lova kaya okutienda ko Yerusalemu wali kapela vo hati ko Yerusalemu ngalako otuneke tumwe kovaso yacho ngenda hamonavo ko Roma kovaso yovina vyosi Paulu walinga wakwata ochisimino chokwenda ko Roma kungendewa yeulo chataba mwene okwenda ko Roma pwai kachilingire ndomo eye mwene achiongola pwai wapinga esongwiro lya suku ndechi tutanga ko chinimbu ocho cha kunyavali lavali vati echi atuma olongwa tisi vya yevivali Timoteo la Erastu ko Makedonia eye mwene wasiala vali okasimbu kamwe ko Asia ya ilo oyo tembo Paulu wasoneha ukanda kuva Korintu chimoneho kuti Timoteo la Erastu obo vambata ukanda wacho kutuala kuva manji ko Korintu ndango kuti ukanda wacho wasoneheno nwa Korintu pwani wapitina avoka kongero wakwavo ndechi ko Makedonia ko Filipoi ko Tesalonike ndango avoka kongero wakala ko Akaya ndechi ekongero ko Atenai kwenda ko Korintu yacho mwene vukanda ulo omo Paulu wasoneha okuti epito ko Efeso lya yuluka pwani kulivalwa vaya kalonda kaiwa veli yaba vatamana nande tilondaka echichakala mwene upange weli apu Efeso liakala imbo limwe okuti satana wafendelelwe teke keteke chalombo yoko kutiko Efeso oko kwa kala onembele yaba kweta volina lifendela satana esunga ndavatamana na londaka iwa okwe tuwefendela kusatana tulete etali hachi mweko chokalie chafetika ale kotembo kalie tukasi kochini mbuvindi tresh oloneke vyacho kokuvangula onjira yangala kweyirira onja ya yalwa yakotemboko kakwa kale handi onduko yekongelo lya vakwa Kristu ova tukuwale ngo vati vakwa njira yacho kochirie onjira yacho yakala onjira yokaliye onjira yacho eyi eye mwene Yesu Kristu eye mwene onjira yacho momo eye mwene wali tukula vati ame ndi njira ndi chili kwenda ndi mwenyo lo mwei ya kuishi ya tela amende chitu chitanga kwa Yohana kapitulu 14 ochinimbu chacho chepandu kalietu kasi okwa mako kwetu kwa chinimbu ocho cha kunyamalila kwana momo ochivinda chimwe choparata onduko yacho Demetriu chatenisa ovingumanguma vyo parata okuluviki ya onembele ya ndiana kwenje chanenena olomesele vyacho onganyu ya alua ya kulo tulete kutione mbele ya ndiana oyo yakala ochakati chemiho liosi kwenda yakala von nene yokulingira olominu hemiho kuli yakala konembele yoko omo mwene otembo yosi omanu vakala ngo vetavo valinga mwene vina kavya sesamenele kulingi walomanu onembele ya choyo yimwe ya vele lepo chalwa koherasi yosi onembele ilo ya posu isirwe chalwa Paulu wechi achisanga wafetika okupopyako kochinimbu vindisingu ocho eye Demetriu wongolola olomesele vyacho kumwela vakwa vipinduko vikwavo okuti upange wavo haiwo wapopyala vo hati enya kwetu wachikuni hiyo kuti kochipinduko echi oko kutunda onganyu yetu vulete kwenda wayevi okuti hake Efeso kolika pwai pakamba naito kwosi ko Asia okuti Paulu uu wakonyuisa ovitima vyomanu valwa loku kunda kwa ye kwenje ochilinga vali kwenda vali olongisa hati olosuku vyatungiwa lovaka omanu halosukuko ocho kulio hele okuti hachipinduko chetu kolika chisepuiwa pwai lone mbele ya suku inene ndiana la yovo yitombiwa Kuli nivo ohele yokuti eye mwene ndiyana ndango vaazia vosi kwenda vosi vokolwali vofendela haimo opumba ulamba waye. Ya ondaka ilo vinene chalwa. Chimone hokuti alume valo vasongulwa la Demetriu upange vakala okulinga volingira ngo omoliolo mbongo. Vatuwile okutunga ovinguma nguma kwenje vakala ndaisa komanu. Kwenje vakala okunga nyala olombongo vyalwa. Ovinguma ngume acho vyakala vo vimwe vikia mena kafendero avo. Kalie vasakalala momo manu vafetika okuyeva ondaka ya suku yakala okukundiwa la Paulu. Uwosi watava kala ndivali ovinguma nguma kwenda evyalanda oviecha. Loku viyoka omoni acho chava sakalaisa momo ominu yavo yakala okukupuka. Omanu valwa kolonene vikwavo ve yaya ko Efeso kutala onembere yacho momo ya posokele chalwa. Kwenje Demetriu wanga nyana olombongo vyalwa pokulandisa ovingumanguma vyosuku yavo ndiana. Olonjanja vyosi echikuli chimwe chiveta kolombongo omanu vayaka kwenda vahoya. Hacho vocha pita lulume ulo. Efendelo lya ndiana lialisa ndo wale mwene koazia yosi. Efesio oyo yakala ocha akati chefendelo yoviteka. Latavo osi kwenda upange wosi wokufuna. Liakala imbo lio kumwane hena. Kwenje vyosi mimi oko vya sangai wa oko. Kochinimbu vindioitu. Echivachi yeva vale ndalo nyengo yuva viriki ya vati ndiyana ya va Efezo eyefun. Ya ocho kulo tuleto kuti vaso kolola okumwala mwala volo kololo vyo lupale. Loviso nehwa kwenda okukaluka londaka yiti ndiyana ya va Efezo eyefun. Momo mamwini okuti ominu ya voika siyo kunyoleha omo liondaka Paulu akala okukunda. Kochinimbu ocho vintinove tuleto kuti chata vele kuti Paulu nda wapondiwa. Omanuvo katu kilo cho wapondiwe. Eye wapitile moa ale etekeli na asonsoma lwalova weko lustra. Kotrinta inyu. Tulete wakuti kwa kala onjwela yalwa. Kwa kala olombia livimwe vya kala akamba va Paulu. Echivamona chichakala lo kupita. Ocho vosa puila wakuti kaingina vochila hakundila omanu. Ovo vamwine wakuti omwenye waye wakala kohele yalwa. Kalietu kwa shokutanga ochinimbu chacho chakui atatu lavali. Kochinimbu ocho ndocho vati vamwe vavirikia onda kayingi. Vakwavo onda kayingi momo ohongere yosi yalitama. Valwa kavakuni hine echi valio ngoluila. Yakulo tulete kuti Alexandre uu watukui wakulo. Eye umwepo kati kolo mongoloke kwenje wakala konele ya Paulu okutundila olunda. Kwanyo monjwela yalwili enene kakwa kale ukuni soale pamwe okuyeva nyeva kala okupopia. Vakala ngo uopopia echi kwa kala onjwela yalwa. Kochinimbu 34 vati pwanyo echi vali mbuka. Okuti la yevo uyundea ocho vosi vaviriki ya ondaka imwa mwevati ndiyana ya va Efeso yefu. Vachilinga olo wola vivali. Ya okwe tukwakala uwingi walwa lonjwela yalwa votembo yalwa. Vamwe kavakuni hine ale chivakala ilako. Vakala ngoo okukwama kwa mamo. Kavai chele velo komunulomwe okuti opopia chimwe. Ndango Alexandre kavo yevrele ale. Momo vayo ngwile ngoo okukaluka lolukandi. Kosuku ya bovati ndiyana ya va Efeso eyefun. Kochinimbu 35 echikale ikimbo aturumula onjwela yowingi ocho walinga hati ava Efeso. Pokatiko manu helie kakuni hine okuti imbo lya va Efeso lilavalava onembele ya suku inene ndiyana. Lochinguma nguma chalo kakiru. Kochinimbu cha kunya tatu lepandu vati omo kachitava ukupatana ovinaevi ocho chosungulu kiri okuliweka. Okuti kavulingi emande. Ya noke kulo tulete okuti ombyali yavale mena momo vakala okujwela chalwa. Echivonhako wavasapwila okuti lo mweo tena okulinga chimwe chimi osuku yavo ndiana. Ndango onembele yavo. Kwanyolo ndakaviro vya uira ngoposi momo etalilo onembele yacho kayiko vali. Okwe tukuni hao kuti uwosio seteka okuliaka la suku eye mwene onyone hapo. Kochinimbu ocho 37 la 38 kuli olondaka vya kalei. Kalei opo piavo olondaka vimwe. Kalei wasapwila vakwa kutela ovingumanguma vyo palata. Okuti ndavapanga okunena kombonge ondaka yacho. Oyo ombonge iva tambula. Kalei chitukashokwa mako kochinimbu 39. Pwainda uyongola okuti okupindika chimwe chavelapo. Chisoki jiwile vonjango ikasiriri ale. Momo kuli ohele yokuti tupindikirwa onjwela yetali osimbuka kuli ondaka ilombolola onjwela yacho. Ocho echi apopia olondaka evi wayalula Ohongele. Ya kule tuleche kuti kale iwa mako kupopia lavo. Okuti kakule chitangi chimwe. Hinse okutumala posi kwenje chitatiwa chiwa. Ebivambatele povaka teva vimbapo. Kwenda vasiapo onjwela yosi. Momo wakala okusa kalaisa imbo. Kale iwa teta ngo nimbu. Hale watepatepa uwingi wosi. Kwanyo manu vaenda ngo omo. Vamwine okuti ondaka yavo. Yasa kalaisa kalei. Upange wa Paulu ko Efeso. Wasulila palo. Kwenje washa imbo liacholo kwenda kwa Makedonia. Kalia tukacho kutango vinimbu vimwe. Kwa kapitulu kakunyavali. O kapitulu kacho. Kakasi. Kule kisa vyosi vya pita kwa vaso yo kapitulu ndiza nove. Ocho tukamono kutiko vaso yo vina vyosi tuwa mono kwa kapitulu ndiza nove. Paulu otunda kwa Efeso lo kwenda kwa Makedonia. Opita kifiko Filipoi lo kuti ukila kwa Torasi kwenda kwa Miletu. Akuluwe kongero lyo kwa Efeso vangwane hena na ye kwa Miletu. Kwenje vakuata onjango inene. Ochinimbu cha tetele chichavali vati echi onjwela ya imuha. Paulu wapia nginya olongame echi avalungula. Wavosika kwenje watundako waenda kwa Makedonia. Echi apita volofeka viacho lokukolisa chalwa olongame ocho weya kwa Herasi. Ya okwetu ovinimbu vilo vile kiso kuti ye Paulu wapasula onjanja ya vali vatenai kwenda Vakorintu. Kalieko chinimbu ocho cha tatu vati oko akalalolo saimvi tatu. Noke wasimine okwenda lona viyu kosuria puanyi vayundea votumbika ongombo. Ocho watetao ni mbuhati okutiukila tupita vali kwa Makedonia. Ababa endala yevava Sopatero omola apuru eye umbereya kwenda Aristarku la sekundu ovo vatesalonike kwenda Ngaliu Uderbe la Timoteo kwenda Tukiko la Trofimu ovo va Asia. Ya olonduko vyosi vya tukui wandeti kulo vyakala vyomanu vatavisi wala Paulu. Kalie valinga valwa, vosi ya wanoke valinga olonumi wa viondaka ya suku. Echi Paulu wa enda enda kwa Herasi, loko Makedonia, okusapula akongero, ana haleo kuwa pasula, ana aso wilweko, watu wile okutalama okatembo kamwe kwa Atenai, kwa Korintu, kwa Tesalonike, kwa Mbereya, kwenda kwa Filipoi. Kwa vaso ya chewa mako kupasula akongero osi ya kalako Europa. Kungende wavali wa Paulu, eye watu ndilile kwa Torasi, lo kwenda kwa Europa. Torasi olio lia kalando chilombo cha ye kuna atundilaile. Kalie kungendewa ye wasulako otiu kavali kotorasi. Ya oku tutukasi oku wa mako loku tanga ochinimbu ocho cha tanu. Ovapita kovaso kwenje vatu talamena kotorasi. Kulo ondaka iti vatu pitila kovaso vapita kovaso. Echichile kiso kutindotoro luka haipo voakala. Vakuavo ovo vapitile kovaso okwenda kotorasi. Kalie Paulu kakaele valirika waye. Vakala mwene okachimuka kamwe kaluapo. Vosi yavo vaenda enda ale la Paulu kovongende aye. Chimone hokutie chi Paulu alinga upange kolupale lumwe lunene. Alume valo vatu wile okukunda ondaka kova imbo atito ana angwala olupale lwacho. Kukanda wa Paulu kuva Kolosai tutanga okuti koloneke vyacho. Ondaka ya suku ya sandoka ala kolwa liluosi. Chitava omunu ochipatana okutika chitava okutiondaka isandoka kolwa liluosi. Pwani ocho mwene chapita haimonu mwe chisukira okukwata ukunihiso wokuti echi osanga pamwe mbibili ya vati kolwa liluosi echi chalomboloka okuti kolofeka vina vyosi vya vyale lwela varoma kotembo yacho oko. Kolofeka vyacho ovyo vyakala ndolwa liluosi kotembo oko. Kuchinimbu chilo tulimbukila kovo okuti ovapostolo vakala lokulava hale pamwe vakala okuva kwa tisako. Kwa kala vamwe vava kwa tasako okusandula ondaka. Momo lika liavo kabachi tena osimbu ovo vakundi lava lupale ya nene omanu vacho olongwatisi vangwala ngwala kova imbo atito kukundo ndaka. Upange wa Petulu la Paulu owo tulete vali enene velivulio vilinga. Pwa inchalingirwa omokuti ovo vakala ovapostolo. Kwa kachikasho kutiovo likavalingu pange. Petru wakala upostolo pokatika wa Yundea. Kwenda Paulu wakala avo pokatika wa kwa Lofeka. Eviviaso nehimwa velivululio. Vika singo onimbu ye viviosi vya lingiwa koloneke oko. Havyo siko viaso nehimwa. Momo nda viaso nehenwe viviosi ndaka viaswile velivululia limwe. Chinene tuliupilako checho kuti kwa kala omanu valua vakwatisako wa postolo okutwala ondaka. Oveheo kwetu nyeo kasho kulinga okutichamisa ondaka ya suku kovaso. Mbi watumala ngo ota okwetu kukataluke kukatumale ngo okutyo chimbila ngo vati echi ochikele cha ngombo hale pamwe cholo vangelista le chalongisi chisukira ove olinga kovo chimwe osimbu apostolo vakala ukukunda ondaka valupale anene olongwati sivyavo vyakala ukukunda ondaka valupalwa tito lovele okwetu linga kovo chimwe okutyo ndaka yangala ya misako okukundiwa kolonene vingi vingi
twapandula chalwa nda wakala letu okwendela pamosi letu lokulilongisa ondaka ya suku twamola ndomo ondaka ya pitina ko efeso pwanchi sukira okutiove echi otambula ngala kutu malango panyo linga kovo chimwe okwatisavo kokutavisa omanu ya ndomo twachipopia palo opo twasulira tulisanga kochoma chikwavo tukatala ndomo Paulu akundira ko Efeso shalipo chiwalombembwa
Eli hulu lya suku lile mela eungu olete kuliutima nyo
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lukutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lari pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Joe White.